sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti taanutti ce'en.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaa biyyattii foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mareen nageenyaa Taanzaaniyaatti akka jalqabamuuf beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos achii booda ibsa baaseen mariin jedhame kun karoorfamuusaaf akkuma kiraa gaafataa turretti bakka qaamni sadafaan jirutti kan gaggeessamu ta'uu ibsee jira. Haayidaamxoo Finfinneerraa kanarratti gabaasa qabdi.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed eebila 15 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waltajjii magaalaa Finfinneetti gaggeeffame irratti shanii jechuudhaan kan maqaa dhahan waliin mootummaan Itoophiyaa Taanzaaniyaatti marii eegaluuf kan jiru ta'uu dubbatanii. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kana kan dubbatanii sirna beekamtii kennuu fi galateeffannaa qaamolee waraanni Tigraay akka dhaabbatuuf tumsaniif waltajjii magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti dhaama.
Abaa shanii waliin waliigaltee marii taasifamu iftaan Taanzaaniyaatti ni eegalama. Waliigaltee kana mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa cimsanii barbaadu. Lammiileen marii kana irratti hirmaatan hundumtu guyyaa har'aa yaadachaa walitti bu'iinsa irraa waraana irraa bu'aa homtuu akka hin arganne beekanii seeraaf sirna hordofnee dhiifama waliin jennee biyya keenya waliin ijaaruu fi waliin toora qabsiisuu dandeessisuu qabna. Uummanni Wallaggaa dararama amma jiru keessa bahuu akka danda'u lammiilee hundi gahee isaanii bahuu akka qaban gamanumaan waamichan taasisa.
Dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatan hordofuudhaan ibsa kan baase waraanni bilisummaa Oromoo mariin eegalamuuf jedhame kun qabatamaa fi sirrii ta'uu mirkaneessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase keessatti akka eeratti mariin kun mootummaan gaaffii bakka qaamni sadaffaa walabatee bakka jirutti iftoominaan mari'achuuf akkasumas haalduree waraanni bilisummaa Oromoo kaawwatti simachuun kan karoorfamedha jechuun ibseera. Murtoo kanarra gahuunis sochii Oromiyaatti nagaa waaraa buusuudhaaf deemamuuf tarkaanfii murteessaa ta'uus hubachiisee jira. Haa ta'u malee jecha shanii jedhuun waraana bilisummaa Oromoo ibsuun fudhatama kan hin qabnee fi dhimma sirraa'u qabu akka ta'es waraanni bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Waa'ee maqaa mootummaan shanii jechuudhaan waamu waraanni bilisummaa Oromoo dhimmi kun sirraa'u qaba jechuudhaan ibsa irratti gaa'u mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. Dhimma kanarratti jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessatti mudachaa ture keessumaayyuu wal waraansi mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasisamaa turee fi taasisamaa jiru jiraatan qaamoleen lamaan mariidhaaf qophii ta'uun isaanii gammachiisuu sagalee Ameerikaaf himaniiru. Waggoottan arfan darban keessa sababa wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromootiin uummanni dararama hedduudhaaf saaxilameera jechuun kan ibsan jiraata godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko yeroo ibsan.
Wanta kana gaafa dhageenyu baay'ee gammannee wanta yeroo dheeraadhaaf hawaa turredha. Waliigaltee nagaa mootummaa biyya kana bulchuu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamuu fi wanta jedhu nagaa'amuunsaa wanta baay'ee gammachiisedha. Keessattuu immoo an yaaddoon koo kan ture mootummaa qofaa bira haasa'ama jedhee yaadda'e ture. Gara waraana bilisummaa Oromoo ibsa baaseef gammachuu guddaan akka dhagahame. Maaliif waan kana kan beeku nama rakkoo kana geessa turedha. Biyya kana keessa lolli hedduun isaa kan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo mootummaa gidduutti gara caalaan isaa akkuma beekamu Wallagga keessatti lolli tokko naannoo tokkotti gaafa gaggeeffamu miidhaan isaa baay'eedha. Yoo lola sana keessa jiraachuu baatte illee daandiin cufamuudhaan maatii kee keessaa namni jiraa miidhamuudhaan nagaama dhabuun sagalee dhukaasaa dhagahuun illee daa'imaaf illee dhiphina hamaa keessa ture jechuudha. Uummati waggoottan afran shanan darban kana keessa darban lola kanaatiin jechuudha.
Obbo Asaffaa Addunyaa godina Shawaa Kaabaatti jiraata aanaa Yaayyaa Gullalleetiin.
Jechi kun soba dhugaadhaa saayyuu amanuu dadhabnee maal jennaanii nuti akka oggaa sadan kana keessa kaatan nuti itti jiraannu manni goda kana keessa jiranii du'aaf jireenya gidduu jirraa maatiin kan du'e nan waallannee abbaya ladwe ijoolina walcha bar ergaan katani aso finne tari erga matibr ufudi sani ya li faya erga daba me banon erga daba me uga sadan kala kosera gafa rari buufi jedani toyi wonne kana darbe banga motuma raga fajira ne gamma chugudda tunu tidagame wa nitti makate duguma arare kun galma yono gae amma tiduguma isai wari kawo farka kabano bi umne wal gitu kabane jeddut kamida me ummata ballada lachu nanno kana si socha inuma be ko kamita ko manni mi dame ganda amma ni kes jira kana kesa todi kaate mana dikte misa te tikku bate ugga sadan kana kana hujari la manu yodu kuma ko kama saba kaba da yodu kuma dararamu rakinu mata kana isare ti kadaga mutai rakinu mata kana ambitu jecha dugum mana kawali kennani arara soba kamboru mura ko brati na wage so ntane arara duga oto arara mani ka wani jala to kallam ni jala to tille ka gamanne oji mi so matti daira gudiso ti devino kana rai na jara la mana rayu
jirata godina wallaga ba hata usani kani man makan zani akai waamne kan gafatan tokkos sagale amerikaf ya dikinnanin
tadiridin gude yaw samunat kagefabat betam no ni diselen
wayin imamari nagenya kun baye nagemachisi abdi kutanni turre tari bi kun nagata ti lata jinni yadda turre yo isa wali yarani kan nagenyu bu yote kana ul homan barban sababni sas daimani fadunin ulfi kalamatun kunura labata kanaf baye nutura amadan dinuf baname osobane jena ummatni dun kanaf marin kun furmata fi da jannabtan
ummani marikan abgin ega kan jidan namon sagalen america house of seas motumaniste warani bulsuma oromo imma ijo waye ummaticha godachu qabajuchun ibsaniru marin kun tanzania tikan gagge famuta u motuman ethiopias akasmas warani bulsuma oromos ibsaniru garu gagge suma enyutin kan jiru ammat gama laman rayu wanti ifata ehinjiru gawa sagale america tif sahidamto finnerra
Obboleettiin weellisaa angafaaf beekamaa kan Oromoo Zariyuun Wadaajoo obboleessi ishee artist Zariyuun sanbata xiqqaadheen gaddaa biyya Hindiitti osoo wal'aansarra jiru boqochuusaa dubbatan. Waahilootaaf hiriyoota isaa ganamaa keessaa tokko immoo Zariyuun sirnoota mootummaa Itoophiyaa duraanii keessatti mirga uummata Oromootiif cichaan qabsawaa turuu isaatiin seenaa qabsoo uummatichaa keessatti qooda guddaa gumaacheeraa jedhan. Boqochuu weellisaa Zariyuun Wadaajoo laalchisee pirezidaantii naannoo Oromiyaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru. Naakor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Weellistoota Oromoo hangafaa keessaa tokko kan ta'e Zariyuun Wadaajoo addunyaa kanarraa du'aan boqochuusaa obboleettiin artistichaa isaan quxisu Alam Tsahaayee Wadaajoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Aadde Alam Tsahaayee weellisaan beekamaa fi jaallatamaa Zariyuun Wadaajoo biyya Hindii keessatti joota lama ta'aniif wal'aansa taasifataa erga tureen booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 14 bara 2015 wal'aansa irra osoo jiru lubbuun isaa darbuu dubbatanii jiru.
Waggaa lama guutuu dhagaalee ni dhukkubsatee siree irra ciisaa ture. Sababni Adaamaas ciiseera, Timoota Fayyaas Ayyaatiinis ni ciiseera, achi manas baay'ee ciisee. Sababni biyya alaa akka deemu doktorooti murteessanii. Sababni biyya alaa deemee achitti yoo miilisaas opereeshinii ta'ee. Miila lachuu ta'ee kaleensaas immoo lachuu isaa yoo feelii ta'eera jedhanii achitti egaa kan bira ture mucaasaa ishee hangafaa fi mana isaati. Haala kanaan dhukkuba kanarra dandamachuu hin dandeenye dhiirota qidaame galgala sa'aatii tokko irratti mul'ateera.
Godina Wallagga Baa magaalaa Naqamtee keessatti naannoo Masaraa Kumsaa Morodaa jedhamuudhaan beekamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1940 abbaa isaa Obbo Wadaajoo Goobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makoorraa dhalachuu isaa obboleettiin isaa dubbatanii jiru. Namoota maatii sana keessatti dhalatan torba keessaa afuraffaa ta'uu kan dubbatan Aadde Alam Tsahaayee Zariyuun ijoollummaa isaatii qabee qabsaa'aa ture jedhu.
Otoo barataa jiru gara qabsoo kanatti seenee umurii isaa guutuu utuu hin boqotiin yaa'u qabsoo marra ture jechuun hin danda'aman. Zariyuun yeroo ijoollummaa isaatti biyya ture Adamoo jaallata nama wajjin waliigala namoota biyya sana biyya sirna baala baataa keessa namoota warra harka qalleeyyii kana nyaachisuu jaallata lafa midhaan fa'a dhahanitti yaa'u fudhaa galaa hidhee akkuma jirutti dhahanii midhaan kana dhahanii fudhatanii galu. Inni haaraa waa'een isaa waa'ee uummata isaatii waa'ee qabsoodha.
Jireenya nuti kana argeera ta'ee jettanii wanti isin gaabbisan jira.
Tuun umurii isaa guutuu ijoollummaa isaatii ka'ee itti lafa'ee itti gubatee jireenyatu hin jiraatin uummata isaa bittaaf jiraatama ofii isaa hin jiraatin itu gubate yo naga ikana utumuta ye bilisuma muarbe wanjir ayada kanu kamu kun kun tiragama.
Hiriuta zaruwa dajo jungu datang kisa welisa itana tulisa satoko berakula segel jatami torbera jalan zaruwa dajo kabi kudubata.
Kucabi yo romya kesana natu lega. Iya toko toko chande ka wading gudanya da nama nando sokko da leka da. Istilah si sokko zaruwa dajo da itana tulisa da nama afrakin nakul sena da ye kan naga nu. Ya deno ada kanan jadu berakula segel. Jadi sekarang nanti, garma birasi atau nanti ga kota ramarab nak ada siri be, sekarang lembu birasi birasi tiga ada nak ni ga, macamana? Namu cebijara ambasan terus tu irade, motor mai rosana bagusara baram tu le, baram ambasan jorong dikuri, house oka nak jira nanti food Eropa dia mereka agak si senjena ni, denda ujere motor mai rosana. Kota ramarab nak nanti ni kesa, lapa lapa kira kena tu bahasa. Kadar gahala kasut tergaya rosana ga.
Doan adunya kena radar bu artis dari wadaju lalci se presidenti nano Romia Bobo Shumalis Abdisa Irga Dabarsani gadet agami kan ibsatan yang mutaw nama ummatai saaf hoji barabaran alota abdar bojja tewan teif hojiif makani saa barabaran alotaan yaada samajra taja chul an fula media wasa isani tim bik sani jiru kantiba magara finfinnya danach abibis kama isani tim buko chun wilisabi kama zari wadaju kanisaan gadisi setaw ibsul an wilisaan kun roro injifanno abdi fi gammachu maticha ogummaa miidhagaatiin mul'isaa ture irra jedhaniif suwisaanii sabaa himaaliin biyyattii gabaasanii jiru. Reefi weellisaa Zarihuun kibxata borbarii simannaan kan taasifamuu fi sirni geggeessaaf awwaalcha isaas eebila 18/2015 Finfinneetti akka raawwatamu koreen geggeessa reefu artistichaa fi maatiin isaa ibsanii jiru. Zarihuun Wadaajoo abbaa ijoollee durbaa lamaa fi dhiiraa tokko ta'uu isaanii maatiin isaanii ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakol Malkaa, Amburra.
Sudan keessatti dhukaasa dhaabinsii labsamus baqattootaaf haalli jijjiirame tokko iyyuu hin jiru jedhu baqattoonni Oromoo magaalaa Kaartuum keessa dubbifne. Aadde Makiyaa Abdurahmaan du'a qofaa eeggataa jirraa jedhu kanaafis jecha birmannaaf iyyataniiru jaallanneetu dubbise.
Haalli keessa jiru haala rakkisaa duuma keessa jirra. Ijoollee qabannee balbala cufaa keessa jirra. Meeshaa nurraa dhufaa wanti nyaata wanti dhufan hin jiru. Ibsaan hin jiru. Bishaan hin jiru. Ijoolleen qonqoon urgatti dhumte qonqoo duwwaatuun ta'in sammuu mataanii fi ijoolleen gara sammuu seedhabuurra jirra. Yeroo meeshaan irratti dhufa'u ofirratti fincaa'u ofirratti hagu. Bishaan hin jiru. Waan ittiin hin jiru. Waan nunnu hin jiru. Lafatti gadi qabna. Waan jennu wallaallee kuma kana keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee lamaan qaban. Inni tokko obbaa 13, isheen tokko obbaa 8.
Akka haadha tokkotti haala uumame iddoo sanaa attamitti ilaaltan?
Haalli inni keessa jiru haala akkaan sodaachisaa. Marraa furii iddoo ofirratti eegaa irraa kan ijoollee keenyaa. Qulqullinni kun iyyuu kaffalaa sammuu ishee maal irra taa'a? Ijoolleen kun akkasitti ofirratti gaafa meeshaan kun irratti dhufa ofirratti hin cooffee ofirratti hattee qonqoodhaan akka kanaan lafatti gadi qabuudhaan turee jala lixuun turee jalaa ba'u mana keessa kun akkasuma sammuu dhageessee fi gadi beeku isaanii wajjin iyyuu akkatti jiru akkuma turte.
Nyaata faayessaa argattu maal nyaattu?
Waan tokko nyaataan jiru kun akkuma keessa ramadaana ture waan hambaa ramadaana mana keessa ture miliyoona ulfaadhumee akka kanatti jira nyaati jiru dhugaatiin hin jiru ibsaan hin jiru.
Magaala keessaa gadi ba'uuf yaaltaniittu maaltu mul'ata?
Eessatti gadi baana gadi hin baanu nuunoo karaa guddaatiin gaafa laallu inni mana bakkee keessa sachiin baatanii deemu dullaa baatanii deema. Inni kaan nama saaba inni kaan nama rukutaa nuun gadi hin baanu eessatti gadi baana abbaan biyyaayyuu mana keessa jira.
Waggaa meeqa gabiyyaa baatani?
Ani naannoo abbaa 17 abbaa warraa koo garuu xiqqummaa amanni seera gara waggaa 35 biyya kana.
Waajjira UNHCR'tti waan iyyattan qabdu?
Biyya kamii namoonni baay'ee bilanii iyyuu balbala cufaa keessa irra waan goonu siniin qabnu waan goonu hin qabnu iyyuu rakkina keessa guddaa jirra warra jedhamtu jira. Namoonni bilbilanii isaan baqatanii ba'anii jiran biyya kana keessa. Bakka baay'ee ooyiniillee murti waan nu keessa jiru kana mootummaa addunyaatti akka nuuf himu Oromoo biyya alaa jiru Oromoo jiru saba isaa kan ta'e hunduma sagalee nuu taa'a nu bira dhaabbataa nu gargaara du'a keessaa
nuudina jolle ke nyabaza jolle mata nur katina nera kongol gute tirule tasa janira jolle ngumbor barakene gute tebiya bishiti jolle ke jetra ka patta dura ka patta yene sabaro moti tukakaba tukakaba walu ke sejuru tuke ka tukakaba jadi yata tinne
Hala wali gala kan hawa sabaka tota oromo magala kartum nano jire shet a jeda mulachi se dota kata an oboya swa dola akka jeda nit.
Nano ke nama duga dubachu afi dukasi toko toko tika jamamale dukasi bayin na mbayete injiru amma afi. Zaru urani magala ke esta marse jira nano sahafa jeda mu kan kanar nano jire ayara kana gubarani marse ta ajira garu dukasi injiru amma afi. Tokotokotuka. Warano kuni warana katano drashi se ramo. Kamagala marse jo amo isani. Magala watani jani.
Kani saitana presidenti mo?
Isani.
Ega bakatoni me malke se jurt.
Tuka bakatoni baye chinkama hamake se juru. Manas gadi baun dandani. Namoni tuani sin juru ka mejai rodu ka sangu pagadi rabu barari nama namosa fit ejira. Baye rakisara bakatoni saati tuka. Kamana kesa bakatoni mo mana namati dabalame ujira. Halli amman annon nuse jiru kuni baaye rakkisaadha worri baqasuu danda'u mo keessa deemeera
namoonni gara biyya ollaatti baqatan jiru isin namoota Itoophiyaarraa dhuftan wanta akkasii kan godhe jira
amma nu keessa baqataa namicha baqataa seeraan galmaayeeru asii baayee deemeera kan jedhu odeeffannoos hin qabu hin argine namni socho'u hin jiru warroota waliin baqatummaa mirkaneeffannee teennu numata ajirra waajiricha eegaa jirra waajirichi mataasaa rakkoo keessa jira waan ta'eefi jechuun naannoon waajirri baqattoota jiru sun mataansaa waraana marsee jira waan ta'eefi namni socho'ee achi deemuu hin danda'u isaanis ba'anii dhufuu hin danda'u.
Isinii noo baqattoota dhaamsaa nookiin waan adda garaa wanti isinitti himame jira?
Waan tokko namni tokko baqataa dubbisa hin jiru baqattoonni immoo ofii kennaa ka namoonni bilbila yaalan jiru bilbilli hin ba'u. Warra mimmi bilbilamee gaafatanii immoo nuyyuu rakkoo keessa jirraa bishaan elektirikiis argataan jirru yaada jedhanii dhugaadha kunis isaanis dhugaa akka rakkoo keessa jiranuu nuti illee hubanna rakkoo keessa jiran.
Egaa har'a dhukaasa dhaabinsa kanaan qabatee wanti addaa argitan maayini?
Dhugaa amma magaala keessa sochiin tokkoyyuu hin jiru namoonni immoo meeshaa fe'atee ba'aa jiru. Bakka isaanii warroonni akka hirtaraa kunfaa deemaa jiru bakka isaan deeman hin beekne. Namoota amma lafaan jiru kanaayyuu mana keessaa nama gola afur ta'aa balbala cufanii uffata qofa fudhatanii warri baay'een jiru. Deemaniirra guyyaa sadii guutaniirra. Daangaa lafa kasalaa jedhamtu jira achi deemnaa jira. Namni baqataa ta'ee dhugumaanii rakkoo baqattummaa rakkoo biyyaatiif sanii bahee dhufee asii jiru Oromoo baay'ata. Baay'ee sodaateera ijoollee baay'ee ka qabu jira baay'ee nama sodaachisa haalli jiru baqattoonni rakkoo cimaa boo'icha hamaa keessa jiran dhugaa.
Biyyaa baqattanii baasaniitu biyyatti baqattanitti moratti na dhufe fuullee keenya yookiin egereen keenya maal jettanii abdattu achuma turtu moo imaltuu yaaltu.
Dhugaan gama baqataa seeraan galmaa'ee qaama dhimmi ilaallatutti isinillee gama keessanii akka nu iyyattu hin barbaannaa nuti immoo sagalee dhageessisuu waajjira gaafanne tokkollee deebii nuu kenna hin jiru. Haga ammaatti immoo baay'ee cinqama hamaa keessa jirra garaa garaanii bilbila yaalaa jiranii namoonni garuu rakkoo guddaa hamaa keessa jira dhugaa karaa ittiin baanu hin jiru. Baqannees immoo asii bayanee biyya biraatti seenuudhaaf baay'ee sodaatis haalli magaalaa irra jiru nuti gara biyya sanatti deebi'uun sodaanna waan ta'eef deemuu hin dandeenye.
Iyyata baqattoota kanaaf deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira UNHCR Sudaan kata'an Aksil Bishaap bilbila harka isaanii irratti akkasumas bilbila waajjirichaan aangoota biroo argachuuf yaaliin taasise ammaaf hin milkoofne akka arganneetti kadhiyeessinu ta'a an jaallannee gammadaati.
Namoota baay'ee warra biyya biraarraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraataniif biyya irraa dhufaniif gargaarsa gochuun ga'ee isaanii isa guddaadha. Dhiyeenya kana gareen daayaspooraa Afrikaa baharraa walitti dhufan biyya irraa dhufanitti deebi'anii haala deeggaruu danda'an irratti marii geggeessaniiru mitukuun akka taanutti dhiyeessa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma godaantota idil-addunyaa walga'ii guyyoota lamaaf ture qopheesseen Ameerikaatti ambaasaaddaroonni biyyoota Afrikaa bahaa fi bakka buutonni hawaasa diyaasporaa biyyoota kanneeni haala guddina biyyoota irraa dhufaniif gumaachuu danda'an irratti marii gaggeessaniiru. Yaa'ii kana irratti namoota haasaa taasisan keessaa tokko Ameerikaatti ambaasaaddara Uganda Robie Kakongeeti.
It is really really important that we continue to be engaged.
Kun dhugumaan baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhufeenya kana itti fufsiisuun muuxannoo hawaasummaa walitti fiduun wanti irra guddaa barbaachisaa ta'e akkuma lammii biyya kanaa ta'uu hubattanitti lammii biyyoota irraa dhuftaniis ta'uu hubachuudha.
Lammaa Walda Sanbat Yuunivarsiitii Meeriilaanditti Piroofeesara Faayinaansiiti. Dhimmi kun maallaqa gara biyyaatti erguun olii jechuun dubbii isaanii eegalu akkas jedhu. Nuyi warri diyaasporaa naannoo keenya sana irraanfanneerra. Naannoon keenya sun garuu nuun irraanfanne. Kun immoo mala ittiin gara biyyaatti deebinu ta'a. Kan gara biyyaatti deebisnu maallaqa miti. Dandeettii ijaarsa, gargaarsa teeknikaa fi naannoo irraa dhufnetti misoomni misoomsuun jireenya namootaa irratti dhiibbaa fiduudha. Yaada hirmaattonni yaa'ii kanaa baay'een kaasaniin deeggarsa hojjettoonni biyya irraa dhufanii barbaadaniif galmi tokko taa'uu qaba jedhan. Jeroon Orootich dhalattuu biyya Keeniyaa Yuunivarsiitii Indiyaanaatti diinii kan ta'an miseensa diyaasporaa keessaa gara Keeniyaatti deebi'uun hojjechuu jalqabanidha. Akka hundeessituun diyaasporaa barattoota Keeniyaa Rootich ibsitutti dhaabbanni ishee barsiisonni gara biyya isaaniitti deebi'anii yuunivarsiitiiwwan waliin akka hojjetan taasisa. Itti dabaluunis barattoota ciccimoos gargaaruu fi kaarikulamiiwwan barnootaa gabbisuu irratti ni hojjenna. Kun immoo hojii salphaa miti jetti.
Warri bakkicha jiran akka waan aangoo isaaniirraa fudhannutti yaadu. Keessumaa warri hooggansa irra jiran an akkas miti as kanan jiru gargaarsa kennuu fi wantoota biyyoota ambaatti arge gara biyya kootti fidee jijjiirama fiduudha.
Jaarmiyaan godaantota idil-addunyaa mootummaan Soomaaliyaa imaammata diyaasporaa biyyaalessaa akka qabaatuuf gargaaraa jira. Imaammanni bara kana ifoomsamuuf jiru kunis diyaasporaa Soomaaliyaa tokkoomsuun ijaarsa biyyaaf qooda olaanaa qabaata jedhameeti eegama. Saasiidoo Shayee ministeera haajaa alaa Soomaaliyaatiif hojjetti. Imaammanni haaraan kun ogummaawwanii fi investimentiiwwan haaraa gara Soomaaliyaatti fidee dhufa jennee eegna jechuun himti.
So I am an example of that. I grew up in America.
Aniyyuu fakkeenya waan kanaati. An Ameerikaatti guddadheen Soomaaliyaatti deebi'ee tajaajilaa jira. Sababiin isaas Soomaaliyaan akka koo ogummaa qaban wantoota hubachuu danda'an namoota sadarkaawwan garaa garaa irratti bu'aa buusuu danda'an barbaaddi.
Ardii Afrikaa jijjiiruu fi keessatti investimentii gaggeessuuf diyaasporaan humna guddaa akka ta'uu danda'u hirmaattonni yaa'ii kana kaasaniiru.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haroon Shaalaa kan paarkii biyyoolessaa haroowwan Abijaataaf Shaalaa keessatti argamu bakka hawwataaf qabeenya uumamaa hedduu otoo qabu hin misoomin hafuusaa jiraattonniif aangawoonni dubbatanii jiran. Haroon Shaalaa Itoophiyaa keessatti gadi fageenyaan haroo guddicha akkasumas qabeenya bishaan horaatiin beekamaa ta'etu jiru bakkeewwan silaa daawwattootaaf tajaajila kennaa akka hin jijjiiramin jiran kan himan jiraattonni kun akka mootummaan xiyyeeffannaa kennuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Naggaa Odaajoo itti aanaa koomishinarii koomishinii tuurizimii Oromiyaa sagantaan addaa paarkii haroowwan Abijaataa Shaalaaf qabamee jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaataa jiru kanaaf deebii ta'aa jedhan akka armaan gadiitti dhiyeessaniiru. Galmoo Daawwitti dubbise.
Qabeenya uumamaa kamimee kan dhiisa paarkiin keenya kun haalli uumama isaa ajab jechisiisa. Viiwurra dhaabbadhaa Abijaataa fi Shaallaa walqixa daawwadhaa. Gaarreenii bosonaan qixa faayamanii ajaa'iba dhuwa namatti tolan. Ammallee xumurree baay'eetu naafa hara Shaallaa cinaa jira bishaan daffa. Simbirroonni baay'een biyya adda addaa irraa asitti baqatu. Abijaataa fi Shaallaa anaa dhufu jedhaa ofitti simatu.
Godina Arsii Lixaa magaalaa Nagalee Arsii irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti as ganda Shaallaa Biilaatti kan argamu Haroon Shaallaa Itoophiyaa keessaa gadi fageenya meetira 266 qabaachuun haroo guddichadha. Maqaa allaattii as qofaatti argamu Shaalloo irraa kan moggaa'e haroon kun qabeenya allaattii fi bineensota kaaniin darbeessa immoo hora danfasaatiin hedduu beekama.
Har'a kan argamnu godina Arsii Lixaa aanaa Nagalee Arsiititti hara Abijaataa Shaallaa. Iddoo addaa beekamtuu ho'a abbaa jibaa jedhamtu argamna. ho'a bajiba bishan ho'a godina kene kesatti argamani nanno romia kesatti sarobe kamada haro ba'i hawasada haron kuna kumargitan ba'i o'ada ho'i haro kana aka ode fanno qabutti nanno degree centigrade 97 jedamete ni adama haron kun ba'i o'ada baqe tokko isinitti muddisuda fi kan harka awanna ne jedaru yechura qorichum addadda fi fisse ni wala yedame adama
murke ammeso hojita parki biyalesa haro wana bijata fi shallati
har shalla hara baye gudda fi akka biyakeenna titti gadi fageenya ni gudda kan tayi fi gadi fageenyi sa dibbala ma fi jahatani jah meetira kan tayi yechura akka biyya keenyaati tokko farra kan jiru jechuudha gadi fageenyaan akkasumas tulluwwan saddeet kan keessaa qabanii fi simbirroonni garagara kan akka shaalloo kan jennu tulluu sanarratti deemanii hanqaaqqachirratti buusan jechuudha hanqaaqqachirratti buusanii ilmooleen sun gaafuuf dandeetteetin jette qabatanii gamanatti hin baanii jechuudha
godinni arsii lixaa fi godinni shawaabaa haroowwan hedduu qabaachuudhaan godinoota oromiyaa keessaa adda duree ta'anidha akka waajjirri aadaa fi tuurizimii arsii lixaa jedhutti gama investimentiin haroo godinichaa keessa jiran keessaa laangannoon irra fooyya'aa ta'us abijaataa fi shaallaan garuu amma warreen misoomin jiranidha murkee ammeessoolleen akkasuma jedha
qabeenyi haga nagaa kanarratti hojjetu irratti xiqqoo nuufa yeroo dhiyoodha amma kun loojiin asitti arginu kun ikkooloojii jedhama hawaasa hara shaallaatiin ka'a ijaarame jechuudha hawaasni naannoo kana akka fayyadamaa ta'uuf garuu haricha akkanatti hara bareedaa ta'e kanarratti hojiin ammallee nu hafa amma akkuma kun jalqabameetiin jedhee yeroo itti aanurratti hoteelonni baay'een asirratti ijaaramanii akka hawaasni naannootis asirraa fayyadamaa ta'u akkasitti yaadamaa jira garuu ammaaf baay'ee nama hafa.
Obbo Abdul Kariim Tuqee hangawa waajjira aadaa fi tuurizimii arsii lixaa wanni kun diinagdeen kan wal qabatudha jedhu.
Dinagdeedhaan wal qabata akkuma beekamu biyyi keenya hojii tuurizimii irratti reefi haga amma mootummaa muummicha ministeera Dr. Abiyyi qabate hojii tuurizimii bal'inaan hojjetamaa jira malee achi dura iddoo hawaasa tuurizimiitiif xiyyeeffannoo kennuun hin turreeshu hojii investimentiitiif lammiiwwan biyya alaa affeeruudhaaf hojiin hojjetamaa ture nulleen beenna jila Sudaan tokko waggaa tokkoon dura affeerree turre jilli Sudaan iddoo kana jaalatee deemee jira achi dura garuu maal gochuu qabna akka haga humna keenyaatiin jennee yaadnee turre. Abbootii dhaabbata garagaraa hojii misooma tuurizimii irra hojjetan affeerree turre fakkeenyaaf dhaabbanni kun CDI kan jedhamu loojii hawaasaa yookaan ikooloojii koominiitii ikooloojii kan jedhamu asitti ijaaramee namni asitti bashannanee as bulee oolee hojii hojjetaa jira doonii kanas isaantu dargaggoota bite.
Qaama paarkii biyyaalessaa Abijaataa fi Shaallaa kan ta'e haroon kun dhiyeenya kana yeroo jalqabaaf loojiin irratti ijaaramu jalqabame xumuramee jira. Dastaa naannessaa badhaasoo loojiin hawaasaa amma Shaallaa. Itti baname kuni tajaajila arma dura hin jirre kan jalqabsiisudha jedha.
Manni bultiillee hanqaadha. Kun kaleessaa iyyuu hin jiru amma jalqabanii waajjirri paarkii waliin halkanii guyyaa deemanii qabeenya amma isaan argatan kana battalaa akka qophaa'u taasisanii jiru. Garuu namni kun ga'aa yoo jenne ga'aa miti. Innafaa jalqabnee jirra. Kan nyaataallee amma eegallee jirra. Lallaafaa fi waan akka biiraa kanniilee jammarree jirra. Amma immoo bunaaf qara nama dhabnee amma nama argataa jira. Addaa sagantaa kun akka isaan argatan hin tiyaafnee miseensolii madhataaruuf. Bakka amma booda bannee akka namoonni hin diree dhufe gammadee nyaatee dhufu taasisuuf adda qophiirra jira.
Gargaarsa dhaabbata miti mootummaan dargaggoonni walitti qabaman kunneen ijaarsaa fi hojii loojii kanaattis dabalata tajaajila akka yabalaaf illee of qindeessanii jiraachuu kan dubbatu dastaan fuulduraaf sochiin tuurizimii shaallarra jiru akka babal'atuu fi mootummaanis qaamni kaanis irratti hojjechuu qaba jedhee jira. Obbo Naggaa Wadaajoo koomishinii tuurizimii Oromiyaatti itti aanaa koomishinariidha. Mootummaan akka biyyaatti iddoowwan gabbisa tuurizimii fooyata keessa paarkiin kun tokko ta'u VOF himanii jiran.
Akka naannoo Oromiyaatti paarkii gaarreewwan baadii jira. Paarkiin Abijaataa Shaallaa jira. Kan biraa Wanciidha. Jarreen kun sadan adda ba'anii bashannansiisiin paarkii kan kennameefiidha jechuudha. Egaa hamma kana mootummaan deemee jira jechuudha. Kanaan alatti paarkicha cinaatti loojii ta'u kanaan dura gaasaa eegalee rakkoo nageenyaa uumamee gidduutti miidhamee ture. Loojiin amma irra deebiidhaan ijaaramaa jira. Kunis carraa guddaadha. Karaa biraatiin immoo loojiin hawaasaa dhaabbata miti mootummaa Sustainable Environment Development Action yookaan SEDA jedhamu walitti hidhiinsa dhaabbilee gargaarsaa SEDA fi kanneen biroo waliin ta'uudhaan ijaaramee dargaggoota naannoo sana gurmeessuudha. Bakka sanatti akka isaanii bakka bultii bakka nyaataa kan qabu akkasumas bakka kaampsaayitii yookaan bakka addunyaa natti godhan. kan dangi fami bakkanati lojin hawasa sakajin qabani qobaqaba kana qofamti bakkanati mishan hoan dikri sakajin sadit o thermal storage inte kanan nikun isa kana negegisa jolina tsukurmani kana zichajiro ichada
abotin qabenya biye kesa dangale park biye lesa kesetti misoma wanaddaw jechun etiopia kesetti kan imbaramne taw kan nubatan obunagan amasle park wanaro wanabjata fi shalla dabalate kan kesetti abotin qabenya hoji wamisoma rattermachu qabu jelne jiran gaba sagale america kelmudait arsirita shalla
sagale america sagantana fan oromo galgale ke saati lama fulokka jerqabe anga saati sadit sambata abdul batagama satellite saganta dabarsu kanarra asirattrawata kanisin ke summes antujbe horati qoppi boritin wolte debina nagat bula